Пан з вами.
І з духом твоїм.
Читання Святого Євангелія поводле Яна. Хвала тобі, Пані. У той час многія з вучняў Єзуса казалі: «Тяжкая гэтая мова, хто може яе слухаць?» Але Єзус, ведаючы, што вучні ягоныя наракаюць на гэта, сказаў ім: «Ці гэта спакушае вас? А калі ўбачыце Сына Чалавечага, які будзе ўзыходзіць туды, дзе быў раней, дух ажыўляе цела ж ні на што не прыдатнае. Словы, якія я кажу вам, ёсць духам і жыццём. Аднак ёсць між вас тыя, хто не верыць, бо Єзус ад пачатку ведаў, што не верыць, і хто яго выдасць. Іх сказаў: «Для таго я сказаў вам, што ніхто не можа прыйсці да мяне, калі гэта не будзе дадзена яму айцом». З гэтага часу многія вучні ягоныя адышлі ад яго і ўжо не хадзілі з ім. Тады Єзус сказаў 12: «Ці вы таксама хочаце адысці?» Адказаў яму Сымон Пётр: «Пане, да каго мы пойдзем? Ты маеш слова жыцця вечнага, а мы паверылі і спазналі, што ты ёсць святы Бога». Гэта слова Пана.
Хвала табе, Христе.
Амаль што месяц мы ўжо чуем у літургіі гэтыя еўхарыстычныя тэмы, калі Христос кажа пра сваё цела, пра сваю кроў. Это контекст суда размножения хлеба. Это 6 раздел Евангелия от Яна. Довольно складанные тексты, во всяком разе, для меня. И черговый раз протягивается эта тема. И она сканчивается, и вучни, их, это не только апостолы, их много, этих вучнев. И они кажут: «Тяжкая эта мова, кто может ее слухать?» І далей цікавы эпізод. Єзус, ведаючы, што вучні яго наракаюць, пачынае ім казаць. І пасля мы чуем, што вучні адыходзяць. Не ўсе, але частка адышла. Вось гэта вот першы момант, на які трэба звярнуць увагу. Яны пачынаюць наракаць, а ў выніку пасля адыходзяць. Ось мы так мала звяртаем увагу на гэты грэх наракання, бо нам здаецца, это такое натуральнае, но хто з нас ніколі не наракаў? Я не ведаю такіх людзей, которые б ніколі не наракалі. У большай ці меншай ступені ўсе ведаюць, што гэта такое. І тым не менш, і гэты грэх настолькі няпросты, што ён прыводзіць да адыходу. Так мы чытаем у Пісанні. Сказаў бы, можа, не заўсёды аж так, што вот прам фізічна людзі губляюць веру. Але сказаў бы, што нараканне ў любым выпадку пачынае вясці да крызісаў. Да крызісу веры, да крызісу адносінаў з людзьмі, ну, залежыць ад таго, на што наракаем. Нават людзі, каторыя, ну, не ў плане веры наракаюць, але вот, ну, просто наракаюць на жыццё, просто пастаянна заўсёды недавольныя, да, вот заўважце, як цяжка з такімі людзьмі. Я часам, калі такіх людзей бачу, просто ты ідзеш, і ў цябе ўжо ўстаноўка. Самае галоўнае не спытацца, як справы, бо будзе беда. От, кажы што ўгодна, пра надвор'е, пра ўсё там, да, толькі не пытайся, як справы, бо зараз як пачне гаварыць, это ўсё, это капец просто. І з такімі людзьмі цяжка, таму што яны разрушаюцца. То есть яны нішчаць самі сябе, і тады нішчаць, заражаюць вось гэтым усіх вакол, да. Ось это цікавы момант, на які мне хочацца звярнуць увагу, што нараканне вядзе да адыходу. Хаця гэта не смяротны грэх, это не забойства, як бы мы сказалі, але нараканне вядзе да ўнутранага разрушэння і да адыходу у большай ці меншай ступені. І таму это адзін з тых грахоў, з якім Бог змагаецца з ізраільскім народам на пустыні. А ім было чаго наракаць. Іх у плечы дышаў фараон, дыхаў ім, ішла вайна. Яны маглі быць знішчаныя, голад, смага, змеі, там было чаго наракаць. Да, і разам з тым, ще одно, от, не наракайце, бо наракання вядзе да знішчэння, да разрушэння чалавека. Ну, гэта першы эпізод. Другі эпізод сённяшняга Евангеля. Таксама мяне вот гэта заўсёды ўражвае, гэтая логіка Божая, што Господь нікога на сілу не трымае. Это падобна як у прыпавесці пра блуднага сына. Мяне асабіста больш здзіўляе не блудны сын, які зграшыў, памятаем, адышоў і ўсё страціў. Мяне больш здзіўляе отец, які адпускае сына. Таму што ёсць заканамернасці, ёсць духоўныя правілы. На сілу не дасі любві, на сілу любім не будзеш, як мы кажам, і нельга на сілу даверы прывесці. І кожная жанчына, которая свайму мужу казала, ну хоць раз у год сходзіць у касцёл, ніхто не можа пахвастацца, што это хоць які-небудзь толк ад гэтага быў. Таму што усялякая вот эта вот форма на сілу, яна не прыносіць плёны. Выхаванне дзяцей – это другая тэма. Это выхаванне. У нас асобны тэрмін. А дарослага чалавеку на сілу нельга. І мы бачым, як адыходзяць людзі, і Христос іх не трымае. І надварот, ён яшчэ ў некім сэнсе правакуе. Ён задае пытанне, вельмі непрыемнае пытанне. Ён задае пытанне апостолам. Ці вы таксама хочаце дайсці? Тобто ён іх таксама ставіць перад выбарам. Рашайце. Вось. І, канешне, гэта не наш спосаб мышлення. Мы, як людзі, так не робім. Мы гатовы прывязаць, скаваць ланцугамі, наручнікамі, шнуркамі, маніпуляцыі, расплакацца, абы толькі на сілу стрымаць. Да? Толькі не даць чалавеку зрабіць выбар. І трэці момант важны сённяшняга пісання – гэта адказ Петра. І што адказвае Пётр на вось гэтую правакацыю Хрыстовую? Ці вы таксама хочаце адысці? А Пётр кажа, пане, да каго мы пойдзем? Вельмі я ўразіўся гэтым адказам Петра. Чаму? Таму што ён не паказвае благародства Петра, гэты адказ. А ён кажа, Господі, у мене варыянтаў няма. Тобто я б, можа, пайшоў бы, калі шчыра, да? Дык, а выбору-то няма на самой справе. Куды мне ісці? І вот вельмі цікавы момант, да, што, на жаль, так ёсць з намі людзьмі. На жаль, так ёсць. Калі ў нас ёсць выбар, мы паляцім куды ўгодна. Мы паспрабуем усе магчымыя варыянты. І глыбіня жыцця духоўнага пачынаецца тады, калі ты пачынаеш разумець, як Пётр, што выбару на самой справе няма. Я памятаю, як я ўразіўся, калі адну гісторыю, уже не памятаю, што там было, але перажываў і не ведаў, як там вылезці, чаму это ўсё прыйшло і так далі. І нешта я так замучыўся этой гісторыяй, хаця сапраўды вот не памятаю, што гэта было. Такіх гісторый многа было, поэтому няма чаго там і памятаць нават. Я вось выйшаў на вуліцу і гляжу на людзей, каторыя ходзяць на працу, з працы, туды-сюды, у горадзе. Мне ўзнікае такое пытанне, вот, ну, многія ж з іх бесклапотныя. Многія з іх. Свае праблемы там нехта проста рашыць, ён возьміць нап'ецца, да, каб не думаць, да, ну, напрыклад, да. Нехта там, ну што, крызіс у сям'і там, да, ну, нехта ўжо там пяты раз жаніўся, альбо ўжо і не жэніцца, там, дзяцей сваіх палічыць не можа, скольки іх там па свеце ходзіць, да. Ну, жывуць людзі, некаторыя бесклапотна. Да, прыйшлі, тэлевізар уключылі, ні пра што не думаць там, да. Ну, вайна пачалася, ну, пачалася, або па мне не папала, да. Ну, маса людзей жыве такімі спосабамі. І яны ўпрашчаюць сабе жыццё. І я вот стаю, гляжу на гэтых людзей і думаю, чо ў цябе так усё складана? А можа, як-небудзь упрасціць жыццё? І тут я разумею, што ў мяне няма выбара. Вось этот парадокс. Што значыць упрасціць жыццё? Это значыць без Хрыста? Ну, не. А з Хрыстом яно вот так вот не упрашчаецца. І я разумею дзіўную рэч, што я свабодны чалавек, і Бог мне дае выбар, і адначасна у мяне гэтага выбара няма. Парадаксальна, але это факт. Я разумею, пра што кажа Пётр. Господзе, Може б, ми й пішли, а куди йти? Які варіанти, коли тільки твої слова дають життя? Каб була альтернатива, ми б пішли. Каб була друга дорога, от Христос каже, я дорога. Каб була друга дорога, можливо б ми пішли по цій другій дорозі. Ну, я її нема. І ось цей момент, і він такий не надто веселий, да, але він правдивий. Це в неким сенсі така, як глибиня життя духовного. Коли ти розумієш, що на самій справі вибору нема. І поглядіть, він є, і одночасно нема. От так правильно було б сказати. Поглядіть, я от сьогодні ми читаємо перше читання про Ісуса Навіна. Этот мотив некілька разів повторяється, гэтый мотив, коли Бог ставить народ перед вибором. І хоча не в сьогоднішньому тексті, але в іншому, Бог каже, я кладу перед вами вибор. Благословлення або прокляття, вибирай. Бог каже про Моїсея. Ти думаєш, от так вибор. Благословлення або прокляття. Що тут за вибор? Ну дайте ще пару варіантів яких, да? От нам би так хотілося. Або в іншому моменті Бог каже, кладу перед тобою життя або смерть, вибирай. Ти думаєш, ну як це? Ну я ще пару варіантів хочеться. Царство Боже або пекло. Бог або д'ябл. Нам так хочеться ніде посередині, от ми часом, люди так кажуть, да, ну я ж не великий грешник, нічого грешного там не роблю, інші, а вон які красавці. А я більш-менш нормальний, ну і що з того, що там, може, не молюся, не фанатик там релігійний, ну більш-менш нормальний. Нам хочеться от, знайти середину, да. А Бог от такі вибори кладе, да. Тобто, або со мною, і я один ізбавця, і царство Боже, або, ну, що хочеш, ну, якби, других варіантів, в принципі, нема. Такі, може, опошні на гэтую тему. Ну, в образ неколі так мені просто на голову запав давно ще. Це питання, наскільки можна Христа рекламувати. Да, от ми все хочемо часом там, невіруючим показати, да, що от, ну, Бог нечто важне дасть і так далі. І люди приймають, не приймають, слухають, не слухають. Я зрозумів, що це все одно як на базари. Да, от, хто з вас ходить на базари, ведає, от стоять люди, коли прилавку торгують. Один кавунами, другий там динями, третій там цукерками і так далі. Я уявив, що от як Єзус стоїть серед гетих торгашов з табличкою «Збавлення, Царство Боже». І от до того моменту, поки ми думаємо, що він один з тих, хто тут стоїть, от, і просто свій товар пропоновує, до того, поки ми думаємо, що він один з їх, а у мене багато варіантів різних, дотуль не буде ніякого толку. Як тільки зрозуміємо, що він увогулі їм не ровний і близько, да, що він от одна дорога, одне збавлення, і нема других варіантів. От як тільки починаємо розуміти це, коли Христос для нас не становиться торгашом на базарі серед інших, от тоді от починаються більш глибокі етапи життя духовного. А поки цього нема, ну правильно, у людей альтернатива є. Это мир пропоновує свой способ життя. Там дача некого зовут, некого рыбалка зове, некого еще там нечто такое. Там, ну, то есть, коли много альтернатив, да, коли ты не зрозумел, что уже нема выбора у тебя, то правильно, люди тогда так гоцкаются, они еще не помолятся, завтра им это не надо. Там завтра это свет им другое нечто пропонує, своє вартость. И люди так летают туди-сюди. И вот этот вот то, что говорит Петр, отказывая, апостол Петр, да, это правда, этот отказ не такой пригожий. Але это отказ правдивый, и он свечит про глубиню. Он говорит, Петр каже, Господи, нема нам куда идти, реально нема. Подобаются мне твои слова, не подобаются, разумею я их, чи не разумею. А что там радоваться, когда Христос каже, там, бери свою крышу и иди за мной, да, ну чому тут радоваться? Що це за запрошення таке? Але от коли ти доходиш до цього пункту, що других варіантів то і нема, іти-то нема більш куди, от тоді от починається глибиня життя духовного. Амінь.